Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Conscious Capitalism, dengan prakata baru dari para penulis adalah buku bisnis dan manajemen karya John Mackey dan Raj Sisodia. Mackey dikenal sebagai salah satu pendiri Whole Foods Market, sedangkan Sisodia adalah akademisi dan salah satu penggagas gerakan Conscious Capitalism. Buku ini membela kapitalisme pasar bebas, tetapi sekaligus menolak anggapan bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba bagi pemegang saham. Gagasan utamanya, bisnis dapat menjadi kekuatan yang produktif bagi masyarakat bila dijalankan dengan tujuan yang lebih tinggi dan perhatian nyata pada semua pihak yang terdampak. Kerangkanya bertumpu pada empat unsur, yaitu tujuan luhur, orientasi pemangku kepentingan, kepemimpinan sadar, dan budaya sadar. Melalui pengalaman Whole Foods serta contoh perusahaan seperti Southwest Airlines, Nordstrom, dan Costco, penulis mencoba menunjukkan hubungan antara perlakuan yang baik terhadap manusia, kepercayaan jangka panjang, dan kinerja ekonomi. Jadi, buku ini bukan penolakan terhadap laba, melainkan usulan tentang posisi laba dalam perusahaan yang bertanggung jawab. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, laba diposisikan sebagai hasil penting, bukan satu-satunya alasan perusahaan ada. Titik berangkat conscious capitalism adalah penolakan terhadap pandangan bahwa perusahaan semata-mata dibuat untuk menghasilkan laba setinggi mungkin bagi pemegang saham. Mackey dan Sisodia tidak mengatakan laba tidak penting. Justru laba diperlakukan seperti kebutuhan vital yang menjaga perusahaan tetap hidup, mampu berinvestasi, dan tahan menghadapi perubahan. Namun kebutuhan vital berbeda dari tujuan hidup. Menurut mereka, organisasi yang hanya mengejar angka keuangan kehilangan sumber energi yang dapat membuat orang mau memberi perhatian, kreativitas, dan komitmen lebih besar. Karena itu, perusahaan perlu menjawab secara jelas nilai apa yang ingin diciptakannya di dunia. Tujuan yang lebih tinggi dapat berupa membantu pelanggan hidup lebih sehat, memperluas akses terhadap layanan penting, membuat proses kerja lebih aman, atau memecahkan masalah tertentu dengan lebih baik. Whole Foods sering dipakai sebagai contoh, karena misinya dikaitkan dengan makanan alami, kesehatan, dan praktik pertanian yang lebih bertanggung jawab. Tujuan seperti ini bukan slogan pemasaran bila benar-benar memengaruhi produk, standar pemasok, investasi, dan keputusan operasional. Kerangka ini juga mengubah cara menilai keputusan. Manajemen tidak hanya bertanya apakah sebuah tindakan menarjin kuartal ini, melainkan apakah tindakan itu memperkuat alasan perusahaan dipercaya dalam jangka panjang. Meski demikian, tujuan luhur tidak otomatis membuktikan dampak positif. Perusahaan tetap perlu menerjemahkannya menjadi prioritas yang jelas, ukuran yang dapat diperiksa, dan pilihan nyata ketika tujuan itu berbenturan dengan penghematan biaya atau pertumbuhan cepat. Kedua, orientasi pemangku kepentingan menuntut penciptaan nilai yang saling menguatkan. Prinsip kedua adalah orientasi pemangku kepentingan. Penulis mendefinisikan perusahaan sebagai jaringan hubungan, bukan mesin yang terutama melayani pemilik modal. Kelompok yang perlu diperhatikan mencakup pelanggan, karyawan, pemasok, investor, komunitas, dan lingkungan. Setiap kelompok menyediakan sesuatu yang diperlukan perusahaan, seperti pendapatan, tenaga kerja, inovasi, pasokan, modal, izin sosial untuk beroperasi, atau sumber daya alam. Karena saling bergantung, mengorbankan satu pihak secara terus-menerus dapat merusak fondasi bisnis itu sendiri. Mackey dan Sisodia menekankan penciptaan nilai yang saling menguntungkan, bukan pembagian nilai yang selalu dianggap permainan menang kalah. Contohnya, kompensasi dan pemberdayaan karyawan yang lebih baik dapat meningkatkan layanan retensi dan pengetahuan operasional. Hubungan pemasok yang adil dapat memperbaiki mutu serta kontinuitas pasokan. Kepercayaan pelanggan dapat mengurangi kebutuhan promosi yang mahal dan memperbesar loyalitas. Investor tetap memperoleh manfaat, tetapi melalui perusahaan yang lebih sehat dan berjangka panjang, bukan semata melalui pemotongan biaya yang memindahkan beban kepada pihak lain. Bagian penting dari gagasan ini adalah penolakan terhadap pendekatan yang seragam. Kepentingan para pihak memang kadang bertentangan, misalnya harga pelanggan, upah pekerja, dan margin investor. Buku ini mendorong pemimpin mencari rancangan yang kreatif untuk memperluas nilai bersama. Kritik yang patut diperhatikan. Pendekatan tersebut mudah menjadi retorika bila perusahaan tidak terbuka mengenai siapa yang benar-benar menerima manfaat dan siapa yang tetap menanggung biaya. Kepemimpinan sadar menggeser fokus dari kendali pribadi ke pelayanan terhadap tujuan dalam buku ini. Kepemimpinan sadar bukan sekadar gaya komunikasi yang ramah atau citra pemimpin yang etis. Pemimpin dipandang sebagai penjaga tujuan perusahaan dan penghubung antara kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, mereka dituntut memiliki kecerdasan analitis, kecerdasan emosional, dan kemampuan mempertimbangkan dampak keputusan secara lebih luas. Kekuasaan tidak dipahami terutama sebagai alat untuk mengendalikan orang, melainkan sebagai tanggung jawab untuk memungkinkan orang lain bekerja dengan baik. Penulis membedakan orientasi ini dari kepemimpinan yang berpusat pada ego, status, atau keuntungan pribadi jangka pendek. Seorang pemimpin sadar perlu membangun kepercayaan melalui konsistensi antara nilai yang diucapkan dan tindakan yang diambil. Ia juga perlu bersedia menghadapi ketegangan nyata, misalnya ketika keputusan yang melindungi kualitas, karyawan, atau pemasok menunda hasil finansial. Dalam kerangka ini, keberanian tidak hanya berarti membuat taruhan bisnis besar, tetapi juga mempertahankan prinsip ketika tekanan pasar mendorong jalan pintas. Kepemimpinan seperti itu membutuhkan desentralisasi yang terarah. Contoh yang dikaitkan dengan Whole Foods menunjukkan nilai pemberian ruang bagi manajer garis depan untuk melayani pelanggan dalam situasi mendesak. Namun, otonomi baru bermanfaat bila tujuan, batas tanggung jawab, dan informasi tersedia dengan jelas. Buku ini kuat dalam menggambarkan pemimpin sebagai pelayan organisasi. Namun, pembaca tetap perlu menanyakan mekanisme akuntabilitasnya, karena niat baik pemimpin tidak cukup tanpa tata kelola, pengawasan, dan evaluasi dampak yang dapat dipercaya. Keempat, budaya sadar menjadikan nilai perusahaan terlihat dalam kebiasaan kerja sehari-hari. Prinsip budaya sadar menjelaskan bagaimana tujuan dan kepemimpinan diterjemahkan ke dalam pengalaman kerja sehari-hari. Bagi Mackie dan Sisodia, budaya bukan daftar nilai di dinding kantor. Budaya adalah pola perilaku, bahasa, kebiasaan pengambilan keputusan, dan cara orang memperlakukan rekan kerja, pelanggan, serta mitra bisnis. Budaya yang sadar ditandai oleh kepercayaan, kepedulian, transparansi yang memadai, pembelajaran, pemberdayaan, dan rasa memiliki terhadap tujuan bersama. Logika bisnisnya cukup konkret. Ketika orang merasa diperlakukan sebagai kontributor yang bermakna, bukan sekadar biaya tenaga kerja, mereka lebih mungkin membagikan informasi, mengambil inisiatif, dan menyelesaikan masalah pelanggan. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi ketakutan atau insentif sempit dapat mendorong orang menyembunyikan kesalahan, mengutamakan target pribadi, atau mengabaikan dampak terhadap pihak lain. Budaya yang sehat dengan demikian menjadi infrastruktur sosial bagi strategi, terutama dalam perusahaan jasa yang kualitasnya sangat bergantung pada keputusan karyawan di garis depan. Buku ini juga menghubungkan budaya dengan praktik manajemen, bukan hanya suasana positif. Cara perusahaan merekrut, memberi penghargaan, berbagi informasi, menangani konflik, dan memilih mitra akan menentukan apakah nilai tersebut dipercaya. Ada risiko bahwa istilah seperti cinta, kepedulian, atau kebahagiaan terdengar terlalu longgar dalam konteks korporasi. Nilainya baru jelas bila budaya itu menghasilkan standar perilaku yang konsisten, seruang bagi kritik, dan perlindungan terhadap orang yang melaporkan keputusan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Terakhir, buku ini membela pasar bebas sambil membedakan kapitalisme dari kroniisme, conscious capitalism, bukan buku yang ingin mengganti kapitalisme dengan sistem ekonomi lain. Mackie dan Sisodia justru mempertahankan peran pertukaran sukarela, kewirausahaan, inovasi, persaingan, kebebasan berdagang, dan aturan hukum. Mereka berpendapat bahwa pasar telah memungkinkan penciptaan nilai dan peningkatan taraf hidup dalam skala besar. Yang mereka persoalkan adalah praktik bisnis yang menyempitkan kapitalisme menjadi pengejaran laba tanpa batas, serta hubungan tidak sehat antara kekuasaan bisnis dan politik yang mereka sebut sebagai kroniisme. Pembedaan ini penting bagi argumen buku. Penulis menyatakan bahwa banyak kritik publik terhadap kapitalisme sebenarnya ditujukan pada korupsi, perlakuan eksploitatif, manipulasi aturan, atau perusahaan yang memindahkan biaya sosial dan lingkungan kepada orang lain. Respons mereka bukan membuang pasar, melainkan menjalankan bisnis secara lebih sadar agar nilai ekonomi dan nilai sosial tidak selalu diperlakukan sebagai musuh. Perspektif ini memberi pembaca bahasa untuk membahas etika bisnis tanpa menganggap perusahaan harus menjadi lembaga amal. Namun, inilah pula bagian yang paling mengundang perdebatan. Kritikus dapat berpendapat bahwa membedakan kapitalisme ideal dari kegagalan nyata pasar terlalu mudah bila tidak disertai analisis kuat tentang konsentrasi kekuasaan, regulasi, ketimpangan, dan pengukuran dampak. Buku ini lebih merupakan pembelaan normatif dan panduan kepemimpinan daripada kajian ekonomi teknis. Kekuatan utamanya ada pada visi praktis bagi perusahaan. Keterbatasannya, pembaca yang mencari pembuktian ekonomi atau solusi kebijakan yang rinci perlu melengkapinya dengan sumber lain. Buku ini paling relevan bagi pendiri usaha, eksekutif manajer, investor jangka panjang, mahasiswa bisnis. dan anggota organisasi yang ingin menilai perusahaan melampaui laporan laba rugi. Pembaca akan memperoleh kerangka yang mudah diingat untuk menguji apakah tujuan, hubungan dengan pemangku kepentingan, perilaku pemimpin, dan budaya kerja saling mendukung. Nilai praktisnya terletak pada perubahan pertanyaan manajerial. Bukan hanya bagaimana perusahaan dapat tumbuh, tetapi nilai apa yang diciptakan, bagi siapa, dengan konsekuensi apa. Dan apakah cara tumbuhnya memperkuat kepercayaan jangka panjang. Dibanding banyak buku tanggung jawab sosial perusahaan, Conscious Capitalism menonjol karena tidak menempatkan kepedulian sosial sebagai program tambahan di pinggir strategi. Penulis mencoba menjadikannya prinsip desain bagi keseluruhan perusahaan. Dibanding buku bisnis yang hanya berfokus pada efisiensi atau kemenangan kompetitif, buku ini memberi perhatian lebih besar pada hubungan, makna kerja, dan legitimasi sosial perusahaan. Sebaliknya, dibanding kritik keras terhadap pasar bebas, posisinya khas karena tetap membela kapitalisme dan kewirausahaan. Pembaca sebaiknya mendekatinya sebagai manifesto manajemen sekaligus kumpulan contoh, bukan sebagai analisis ekonomi yang final. Optimisme penulis, contoh yang banyak berpusat di Amerika Serikat, serta kedekatan Mackey dengan Whole Foods dapat terasa membatasi bagi sebagian orang. Meski begitu, justru kekuatan buku ini adalah upayanya menghubungkan etika, strategi, dan budaya organisasi dalam satu model yang koheren. Buku ini berguna bila dibaca secara kritis, lalu diterjemahkan menjadi kebijakan, ukuran dampak, dan akuntabilitas yang nyata. Jika Anda ingin mendukung John Mackey, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.